Þá svarar andsvar öðru sinni, háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Virðulegi forseti, ég get ekki tekið undir þau orð Péturs H. Blöndals að við séum að vinna í ICEF ósköpunum sem vel að merkja er einhver ömurlegasta verkefni sem nokkur þingmaður hefur þurft að taka á sér á síðustu árum í blindni. Þetta mál hefur verið fjallað af mikilli festu og af mikilli upplýsingagleði í fjárlaganefnd í allt sumar, í allt haust og það sem af er vetri. Fá mál hafa fengið jafn mikla umfjöllun í nefndum Alþingis og ICEF málið að mínu viti. Og ég vil hins vegar taka ofan fyrir mönnum sem hér sitja inn í sal, svo sem eins og Pétur H. Blöndal og Sigmundur Davíð Gunnlaugssyni, sem hafa komið málefnalega gagnrýna þetta mál. Og fyrir það ber að þakka. En þetta mál hefur hins vegar fengið gríðarlega mikla umfjöllun í nefndum og í sölum Alþingis og á meðal sérfræðingar.